Piemēram, viena no diskusijām mums ar aizsardzības ministrijas kolēģiem bija par to, ka iepirkuma komisija taču ir neatkarīga un mēs nevaram neko darīt, un iepirkuma komisija turpina savu darbu, un lai gan mums ir iknedēļas atskaites par visiem iepirkumiem, pat ja mēs redzētu, ka tur ir kaut kas neatbilstoši, tad mēs nevaram neko darīt, jo iepirkuma komisija dara savu darbu. Un tad mēs varētu teikt, ka tā ir tāda ļoti pārprasta iepirkuma komisijas neatkarība. Pasūtītājs ir Nacionālajie bruņotie spēki, kuriem vajag pārtiku mieru un krīzes laikam. Un iepirkuma komisija nedrīkst pirkt kaut ko citu, nekā pasūtītājiem ir vajadzīgs. Un ja mēs redzam, ka viņa pērk kaut ko citu, tad ir nu, ne tikai tiesības, bet pienākums pārtraukt šādu iepirkumu vai veikt kaut kādas koriģējošas darbības.